priatelia zodpovednej módy a zdravej planéty. Volám sa Slava Hriadelová, žijem v Košiciach, som kurátorka módy a pripravila som pre vás podcast Fashion Revolution Slovensko. Práve chystám v Šarišskej galerii v Prešove výstavu Móda po covide. Úvahu o tom, ako pandémia urýchlila pokrok v móde. Zvolila som ukážku novátorských mladých projektov, ktoré sa pokúšajú naznačiť, ako by mohla móda ovplyvniť život na našej zemi. Mojím motom je obhraná veta: mysli globálne a konaj lokálne. Takže pri príležitosti globálneho aktivistického Fashion Revolution týždňa mi schádza na um otázka. Sú neprimerané pracovné podmienky a vykorisťovanie v textilnom priemysle iba záležitosťou ďalekých krajín? A netýkajú sa aj Slovenska? Odpoveď? Áno. Svidník, Michalovce, Humenné. Na východe republiky počúvam smutné príbehy šičiek o tom, aké je čakať na výplatu pol roka, alebo nemôcť ísť na toaletu bez povolenia šéfa. Či pracovať v nedôstojných podmienkach za minimálnu mzdu a ešte k tomu v nevykúrených halách. To všetko za nezáujmu štátu. Žiť v neistote a napokon prísť zo dňa na deň o prácu. Toto sa dialo vo Svidníku v roku 2018 v továrni s talianskými majiteľmi. Tí presunuli výrobu do Rumunska. Veru, fabriky zanikajú, lebo už nie sme krajina, kde by zahraniční podnikatelia zarábali na lacnej pracovnej sile. Na jednej strane ide o potešiteľný vývin, ktorý má však pre región zničujúce dôsledky v podobe hromadného prepúšťania. Už totiž ani najnižšia mzda nestačí, aby sa naše textilky udržali v konkurencii ešte lacnejších krajín. Momentálny stav na východe Slovenska ma zaujíma aj preto, že tu máme záplavu kvalifikovaných nezamestnaných ľudí a množstvo textilných stredných škôl, z ktorých vychádzajú absolventi, aby si potom našli prácu v úplne inom odbore. Aj na Slovensku platí, že najnižšie mzdy sú v textilnom priemysle. Preto tam pracuje toľko žien. V rámci znižovania uhlíkovej stopy a plytvania energiami zodpovednej výroby a obehového hospodárstva začína byť vo svete trendom vyrábať lokálne. Reshoring, návrat výroby do pôvodnej krajiny, je cestou, ktorú nedávno začali raziť aj v Amerike. Pandémia tomu nahráva. Nastavuje nové pravidlá a zrejme sa už nikdy nevrátime k pôvodnému modelu fungovania. A môžeme teraz veľa zmeniť. Môžeme ovplyvniť správanie zákazníka, môžeme hovoriť o potrebe spomalenia, hoci za cenu zoštihľovania výroby, návratu k lokálnej produkcii. Aké sú teda najväčšie prekážky k oživeniu textilnej výroby na Slovensku? Konkurencia, Čína, lacné krajiny, textilné značky, tie konfekčné, stále fabrikujú v lacných krajinách. A na otázku prečo, odpoveď zväčša znie: neprežili by sme. V Amerike začal ešte prezident Trump pomocou štátnych stimulov oživovať opustené skrachované podniky. Ambasádorkou lokálneho odvetvia v Británii je zasa Vivienne Westwoodová, ktorá vyrába počnúť s materiálom, hladkami až po konečný produkt. Máme na východe obrovský potenciál vzdelaných ľudí, máme návrhárov, dizajnérov textilného školstva, ale nemáme kde a pre koho. Alebo máme pre koho, no nemáme z čoho platiť zamestnancov. To je smutný dôvod zániku textilného priemyslu v tejto končine. Pre predstavu, o čom hovorím, nazrime do minulosti. Východ Slovenska bol významnou textilnou oblasťou. V miestach bez ťažkého priemyslu išlo o zdroj obživy pre veľkú časť obyvateľstva. Rozvoj sa začal v medzivojnovom období po vzniku prvej Československej republiky. V apríli 1939 vznikla v Žiline prvá slovenská továreň na výrobu odevov. Jej majiteľom bol český podnikateľ Arnoš Drolný. Slogan: odev vzorný, šie rolný. A v tom istom roku pribudla v Trenčíne odevná služba Nehera. Slogan: Nehera šie šaty dobre. Do konca vojny pôsobilo na Slovensku 27 odevných firiem. Na východe v Prešove vznikol v roku 1939 prvý slovenský konfekčný podnik bratov Michala a Štefana Magurovcov Magura. Zamestnával vyše 20 krajčírov a učňov. Vyrábali sériové odevy všetkého druhu, neskôr aj kožuchy. a ctižiadostiví bratia podnik zveladili natoľko, že o 4 roky už v Magure pracovalo 250 ľudí. To je slušné číslo. Po skončení vojny Magura vybudovala nový závod, ktorý v roku 1948, tesne pred znárodnením, zamestnával 475 pracovníkov a po februári potom spolu s odevnou firmou Jána Bohňu pričlenili ako odevné závody v Prešove k odeve Trenčín. Začala sa písať socialistická kapitola textilného priemyslu, zameraná najmä na masovú výrobu. Odevné závody v Prešove sa rýchlo rozrastali. Pribudli závod a z vtedajšieho podniku Vkus modelový dom v Košiciach. V októbri 57 otvorili závod vo Svidníku, v decembri v Lipanoch a napokon v roku 1982 závod v Humennom. Pre zvyšovanie kvalifikácie v roku 1951 pribudlo v Prešove odborné učilište, ktoré malo v dvojročnom učebnom odbore vychovávať pánskych krajčírov. Z neho vznikla závodná učňovská škola pri OZKN. Zamestnanci mali možnosť študovať večerne na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. A v roku 1980 už odevné závody Prešov zamestnávali 6200 zamestnancov, z ktorých značná časť mala odbornú spôsobilosť. Odborné učilištia vznikali aj v iných mestách na východe. 80. roky boli uvoľnenejšie. Skončilo sa obdobie normalizácie, usilovali sme sa byť konkurencieschopní aj na západe a dokonca sa nám prostredníctvom Slovakotexu podarilo získať viacero výnosných kontraktov. Tí skôr narodení si možno pamätajú obľúbené jeansy Lee Cooper, ktoré sa dali kúpiť za bony v Tuzexe. Táto britská značka podpísala so Slovenskom zmluvu v roku 81 a mnohí sme ani netušili, že tieto texasky sa šijú v Prešove. Išlo o prvú rozsiahlu spoluprácu, aká sa rozbehla v našom odevnom priemysle s populárnou značkou. Licenčná výroba Lee Cooper tvorila vtedy 40% produkcie základného závodu v Prešove. A za rok vyfabrikovali 215 tisíc kusov značkových výrobkov za 41 miliónov korún, čo je dosť. Nešlo len o džínsy, ale šili sa aj nové druhy odevov, blúzóny, vesty, sukne, iné druhy nohavíc, ktoré sa dovážali najmä z nesocialistických štátov, čo nás dosť obmedzovalo. Postsocialistický vývin mal rovnako ako inde rýchly spád. V rámci divokej privatizácie v roku 91 národný podnik zanikol, časť ľudí prepustili, zo pár prevádzok v Michalovciach, Košiciach a Lipanoch sa osamostatnilo. V roku 2006 OZKN ide do konkurzu. Svikon, ako pomerne veľký podnik, sa udržal až do nedávna. A príbeh tejto poslednej skrachovanej fabriky rozprávam sa s publicistom a aktivistom Máriom Hudákom, ktorý žije v oblasti a problémy zanikajúcich fabrík sleduje dlhodobo. Pravidelne písal v miestnych médiách reportáže o demonstráciách zamestnancov textilnej továrne Svikon, ktoré sa nevyskytli v titulkoch hlavných spravodajstiev. A pritom talianskí majitelia konali proti ľudským právam, nútiac ich k priam otrockej práci. Fabrika, ktorá kedysi šila luxusné obleky pre Armaniho, Calvina Kleina, Valentina, Profilo Clothing, Lou Daltonovú či Faces, bola na kolenách.
Ja sa tejto kauze venujem od roku 2014 ako regionálny novinár a v podstate prvýkrát som bol v Svidníku pred fabrikou, kde štrajkovali ženy v decembri 2014. To bola zima. Oni po šichte, ktorá trvala, neviem, do čtvrtej, vyšli vonku, bolo ich tam asi 30 alebo 40 s transparentmi. Tým, že vyšli zo zimy do zimy, pretože už tedy tie podmienky pre nich sa od roku 2006, kedy to prevzali talianskí, sicilskí podnikatelia, nejakí bratia Bukalovci, zhoršili natoľko, že už v tom čase im nekúrili na dielňach, robili v 13 stupňoch, nemohli opustiť pracovisko na toaletu a jednoducho rozhodli sa, že budú kontaktovať odbory niečo robilo. Proste tú situáciu nikto neriešil, ani štát, ani inšpekcie životného prostredia. A neodporí to vtedy. Takže v decembri 2014 bolo prvýkrát, kedy zavolali médiá a otvorene štrajkovali vlastne po pracovnej smene pred tou fabrikou vo Svidníku.
Ako Mário Hudák zistil od jediného slovenského spoluvlastníka podielov vo firme, pána Ladislava Koudelku, činného vo Svikone ako manažer celých 50 rokov, Sicílčania mali dobré prepojenie na vtedajšiu Berlusconiho vládu. Získali veľkú zákazku pre armádu, podmienkou však bolo vyrábať ju v Taliansku. Pošťastilo sa im to obísť tak, že vyviezli materiál do Číny, skade ho čiastočne spracovaný odoslali do Svidníka, kde to celé dokončili a našili etiketu Made in Italy. Nik netušil, že výsledok lietal dvakrát cez pol zemegule. A mňa zaujímalo, či mali Taliani na Slovensku nejaké stimuly, úľavy na dani a podobne.
Od toho roku 2014, čo kauzu sledujem, tak oni nemali od štátu žiadne stimuly, ale situácia bola taká, že ten severovýchod Slovenska má extrémne vysokú nezamestnanosť a v podstate každý bol rád, že tam nejaký 150-200 žien pracuje v tej hladovej Svidníckej doline, takže bolo to také ako keby, že nepriame vydieranie alebo podmienovanie, že boli s tým spokojní aj vtedajší primátor, aj odpory, alebo odpory o tom asi nevedeli. A v podstate tí ľudia, ktorí tam pracovali, o tie ženy, ktoré tam pracovali za minimálnu mzdu, boli radši, že majú nejakú prácu. A sicilskí podnikatelia tam podnikali. Nemali stimuly, ale tá situácia bola dlhodobo nie dobrá. Učilo to vlastne tak, že v roku 2019 prepustili tí poslední talianskí majitelia 60 posledných žien, ktoré tam pracovali a fabriku zavreli a odstavovali výrok do Rumunska.
Pohľad na prázdne výrobné haly, kam možno príde zahraničný podnik vyrábať čiastkové komponenty do automobilov a po vypršaní stimulov sa presunie na Ukrajinu, je tristný. Asi tam už nikdy nebudú bzučať šiacie stroje. Tie presunuli talianskí majitelia do Rumunska. Viem si však predstaviť lokálne oživenie v menšom meritku s lepším príbehom. Tak, ako sa to podarilo v partizánskom bývalej Baťovej továrni, kde dali príležitosť mladému týmu, ktorý vniesol do výroby svieži dizajn a tenisky Novesta nosia hviezdy hudobného sveta. Nestačí iba tľapkanie po pleci a prázdne sľuby na tlačovkách, ale skutočná podpora domácej kreativity na úrovni vládnych špičiek by nezaškodila. Aby sa nebúrali textilné továrne ako Merina v Trenčíne a na ich miesta stavali nákupné strediská. Hospodárstvo a prosperita nespočíva iba v ťažkom priemysle a automobilkách, ale hlavne v ľuďoch. A na východe máme potenciál odborne zdatných textilákov. A ešte tam stále sú.